Оода азаттык сүйлөйт, саат түшкү бир болду. Саламатсыздарбы, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Челябинсктеги ишканада оор кырсыкка кабылган жумушчулардын арасында кыргызстандыктар дагы бар. Рубльдун куну да куту да качты. Бул кыргызстандык мигранттардын тапкан киришесине кандай таасирин тийгизип жатат?
Эптеп ушул үйгө 5000 рубль салыш проблема болуп калды. Анырчы ошондо экономит эптеп сүрүп салатын продукты дагы эки эсе үч эсе кымбат.
Ошондой эле жылдын мыкты мугалимдери кандай тандалат? Уктуруубуздун жүрүшүнөн уга аласыз. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну болду. Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын түшкү чыгарылышына Айгерим Жаныкул кызы алып барууда. Оло соңку кабарлардын кыскача мазмуну микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдө теракт уюштурууга аракет кылган деп шектелгендердин бири кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Анын айтымында азыр тергөө жүрүп жатат. Ал атайын жүргүзүлүп жаткан операция жыйынтыкталган соң кененирээк маалыматын берерин билдирди. Чүйдүн Ала Мүдүн районуна караштуу Кара Жыгач айыл аймагында улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы жүрүп жатканын Азаттыкка ошондой эле УКМКнын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы борборунун директору Таалай Жапаров тастыктады. Ички иштер министрлиги ал жерде атайын кызматтын атайын операциясы жүрүп жатканын билдирген. Айрым маалымат каражаттары жергиликтүү тургундарга шилтеме жасап, Кара Жыгач айыл аймагына караштуу Алатуу айылы жакта каналдын жанында атышуу болгонун кабарлаган. Баткен облусунун Кадамжай районунда эки тургундун анализдери кара тумоого текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 30 сентябрда Кадамжай аймактык ооруканасына күйдүргүүгө шектелип эки жаран жаткырылган. 1 октябрда кечээ Кадамжай райондук санитардык жана эпидемиологиялык көзөмөл борбору анализге үлгү алып, Ош шаарындагы кара тумоо оорусуна каршы түштүк аймактык бөлүмгө жөнөткөн. Айрым муштуму чоң талапкерлер шайлоого катышып парламентке кайрадан барып тайраңдагысы келип жатат деп билдирди бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев. Мамлекет башчы буга жол берилбей турганын айтып, элди доошун сатпай туура тандоого үндөдү. Президент бүгүн Көк Жары жаңы конушунда милиция кызматкерлери үчүн курулган 180 батирлүү 3 үйдүн ачылыш салтанатына катышты. Чогулгандар жана журналисттер алдында сүйлөп жатып, шайлоо темасына да токтолду. Мамлекет башчы ошондой эле парламенттик шайлоого катышып, насыя 7% болоорун элге убада кылгандар өзүнүн банк аркылуу 27% берүүдө. Айрым саясий максатына жетиш үчүн айрымдар өлкөдө бүлүк салган сепаратисттер менен биригүүдө деп дагы айтты.
7% менен кредит берем дегендер өзүнүн банкынан 27% менен берип атат. Адептүүлүк имам дегендер көрүп атасыңар эмне кылып атат. Мамлекетти жыргатам дегендер жанагы ууру менен сепаратисттерди колдоп жүрөт.
Деди мамлекет башчы. 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Ага катышып жаткан 14 партиянын ичинен Республика Ата Журт, эгер ал көп добуш алып утса 7% айыл чарба насыяларын кайта алып келебиз деп убада берүүдө. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясы айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 3% эң төмөн насыяга 7 млрд сом бөлөрүн жария кылууда. 14 партиянын айрымдары шайлоо алдында экиден бириккен болчу. Алар Республика менен Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан менен Эмгек. Мындан тышкары атсалышып жаткан айрым партиялардын курамына башкалар да кирген. Президент ар бир шайлоочуну чечимин салмактап туура добуш берүүгө чакырды. Ал арада шайлоону таза жана ачык өткөрүү меморандумуна бүгүнкү күнгө карата 11 партия кол койду. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында шайлоону элдик көзөмөлдөө боюнча улуттук кеңеш уюмунун жетекчиси Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында шайлоого катышып жаткан 14 партиянын ичинен Азаттык, Өнүгүү Прогресс жана КСДП партиялары гана кол кое элек азырынча. Уюм борбордук шайлоо комиссиясынан каттоо өтүп шайлоо күнү добуш берүүгө көзөмөл жүргүзмөкчү. Байкоонун жыйынтыгы менен саясий маданияттуулукту көрсөткөн партияларга грамота, ал эми мыйзам бузууга баргандарга бокс мээлей тапшырылат. Меморандум уюмга шайлоонун калыс, таза, акыйкат өтүүсүн, добуш берүүдөн кийинки абалды көзөмөлдөө укугун берет. Парламенттик шайлоону көзөмөлгө алуу боюнча улуттук кеңеш уюму былтыр 9 декабрда түзүлгөн. Анын курамына Амангелди Муралиев, Султан Урманаев, Кусейн Исаев сыяктуу 13 белгилүү инсан кирген. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт Кыргызстанда. Башка темалардан эми Европа биримдиги Украинадагы жергиликтүү шайлоолорду өткөрүүгө 3,5 миллион евро бөлдү. Бул тууралуу биримдиктин өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Каражат шайлоону жалпы демократиялык стандарттарга туура келгендей кылып ачык жана таза өткөрүү үчүн берилип жатканы белгиленүүдө. Быйыл жайында Украин парламенти жергиликтүү башкаруу органдарына шайлоо өткөрүү боюнча долбоорду жактырган. Шайлоо 25 октябрда өтөт. Жогорку Рада кабыл алган долбоорго ылайык Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралы менен Украина чыгышындагы орусиячыл жикшилер көзөмөлдөп турган аймактарда шайлоо өтпөйт. Бирок аталган аймактар шайлоону өз алдынча өткөрө тургандыгын айтып келишет. Расмий Киев муну катуу сындап, шайлоо жыйынтыктары таанылбай турганын айткан. Skype компаниясы котормочу кызматын киргизди. Бул кызмат сүйлөшүү маалында дароо тилмечтикти камсыз кылат. Компаниянын расмий маалыматына караганда, азырынча англис, француз, немис, италия, кытай жана испан тилдерине которот. Мындан сырткары текстик билдирүүлөрдү автоматтык түрдө которуу кызматын киргизүүнү мерчемдөөдө. Мында Skype колдонуучулары 50 ашуун тилге которуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушмакчы. Skype системасына кошулган адамдар интернет аркылуу белгилүү болгондой текст, аудио жана видео форматында байланыша алат. Программага Microsoft компаниясы ээлик кылат. Айгерим, менде мына азырынча ушулар.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтына башпага окуп туруңуз. Буга ылайык эле мен валюта курсу туурасында дагы маалыматты окуй кетем. Улуттук банктын расмий сайтында доллардын баасы 68.86 тыйынга, евро 76.87 тыйынга, рубль 1.05 тыйынга, теңге болсо 25 тыйынга бааланууда. Бул албетте бул сандар акча алмаштыруу жайларында дагы жогорураак болууда. Азаттык түшкү чыгарылышын улантат. Бүгүн Бишкекте милиция кызматкерлерине жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылды. Анда бул иш чарага өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев да катышты. Биздин кабарчыбыз Сама Жумакадыров дагы бул аземге катышып келди. Азыр биздин студияда. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, өлкө башчысы бир гана милиция кызматкерлерине жаңы турак жайдын ачкычын тапшыргандан тышкары ошол эле шайлоо жана башка темаларга карата өзүнүн да пикирин билдирген экен. Кененирээк айтып берсеңиз.
Ооба, алгач негизги тема болуп аткан үй тууралуу айта кетели. Милиция кызматкерлери үчүн көп кубаттуу үй Көк Жар жаңы конушунда орун алган. Бул 3 үйдө жалпысынан 180 батир бар. Көпчүлүгү бир бөлмөлүү, 2 бөлмөдөгүсү аз санда. Ички иштер министри Мелис Турганбаев үйлөр атайын комиссия тарабынан иликтенип кызматкерлерге адилет тапшырылганын айтып жатат. Турганбаев алдыда дагы үйлөр курулуп жатканын айтып, жакынкы арада Оштоо жана Чүйдө дагы ушундай иш чара болоорун айтып өттү. Ачкычтарды тапшыруу салтанаты. Ошентсе дагы үй алабыз деп кезекте турган милиция кызматкерлеринин саны абдан эле көп. Бул тууралуу министрдин өзүнүн айтканын да угуп алсак.
Ой, дагы 4000дей бар. 4000 сотрудник бар, бул Бишкек Чүйдө эле. А так Кыргызстан боюнча где-то 6000дей сотрудник бар, который нуждается на сегодняшний день. Бүгүнкү күндө керектерин атат да. Ну жакында эле мына президент айтты, акча каражаты дагы чечилген, дагы бир 3 үй куралы деп атабыз.
Өзүңүздөр уккандай, өлкө боюнча 6000дан ашык милиция кызматкери үй алабыз деп кезекте турушат. Үйлөрдүн ачкычын тапшыруу салтанатына президент Алмазбек Атамбаев дагы катышты. Анын айтымында мамлекет дагы да болсо бир гана милиция эмес, башка дагы күч структурадагы кызматкерлерге үй салууну токтотпойт. Атамбаев үйлөрдүн ачкычын тапшыруу салтанатында сөз сүйлөп жатып, алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу да токтолду. Анын айтымында учурда шайлоого деп чоң муштуму дагы, алдамчысы дагы, популисти дагы, сепаратисти дагы келе атат деп өттү. Айтор кээ бир партиялар мыйзамга дагы көңүл буруп койбой, өз каалаган адамды парламентке алып келүүнүн аракетин көрүп жатат деген президент. Мындайга жол берилбейт деп өттү. Эгерде сөзмө сөз айта турган болсок, мындай адамдар парламентке келип тайраңдабайт деди.
Мына азыр деле көрүп атабыз, коррупция үчүн изделип аткан адамды бир партия мактап өлтүрүп жатат да. Борбордук мамлекеттик телеканалдан сүйлөтөбүз деп. Башка бирөөсү дагы бир өзүн тие албаган муштум менен кача чечкен бир талапкерди кайрадан депутат кылабыз деп кыйкырып жүрөт. Мындай партиялар мыйзамга түкүрдүк деген партиялар да чыгат. Мыйзамды сүйлөбөгөн партия парламентке барса эмне болот?
Деп айтып өттү президент Атамбаев. Негизинен батир алгандардын албетте сүйүнүп турган маанайларын көрсө болот. Тургундары, туугандары үйүн көргөнү келгендери да көп. Батирлер биринчи кезекте кызматын аркалап атып каза болгондорго берилди. Ошондой эле көп жылдардан бери кезекте тургандар алышты. Жалпысынан бүгүн 10000 чарчы метрден ашык аянттагы үйлөр 180 адамга берилди. 3 көп кабаттуу үй 258 миллион сомго бүткөрүлгөнүн дагы айта кетейин. Айгерим,
рахмат. Сама Жумакадыров болду. Уктуруубузду бир нече көзөрмөдөн соң атабыз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Түз эфирде уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Челябинск облусундагы Карабашмет заводунда жарылуу болуп 9 жумушчу жабыркады. Алардын төртөөнүн абалы учурда оор экендиги айтылууда. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак, жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар да бар экен. Сөздү кесиптешим Айгерим Акылбековага берем, студияда отурат. Дагы кандай кеңирээк маалыматтар бар экен? Эми болгон кыргызстандыктар экен?
Рахмат кесиптешим, чынында эле сиз айтып өткөндөй, Орусиянын Челябинск облусундагы заводдун жарылуусу кечээ болуп өтүптүр. Анан 9 жумушчу жабыркаган. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Абдрашид Бекеловдун айтканына караганда алардын арасында кыргызстандыктар да бар.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча алардын бирөөсүнүн абалы оор, ал эми калган экөөсүнүкү орто же болбосо канааттандыраарлык деп аныкташкан. Бул окуя боюнча бизге тышкы иштер министрлигинен маалымат жеткирилген, эми калган жумуштар ушул аркылуу жүргүзүлөт.
Оор деп айтылып жаткан мекендешибиз 21 жаштагы Илрат Рисбеголовдун абалы оор деп мээси чайкалып кабыргасы сынган экен. Ал эми 35 жаштагы Кубанычбек Нуркулов менен 20 жаштагы Адилет Ыкановдун экөөнүн тең абалы орто, бети жана колунан күйүк алган. Азырынча министрлик бул ушу мекендештерибиздин туугандары кайрылып же болбосо алардын маалымат алуу боюнча эч кандай кайрылбаган билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда ушул кырсыкка металл иштеткен цехте бууну капташы себеп болгон. Азыр бул окуя боюнча тышкы иштер министрлиги, ошондой эле Орусиядагы кыргыз ассоциациялары кошумча маалымат тактап жатканын айтышты. Азырынча жабыркагандардын жакындары окуя боюнча кабары барбы белгисиз. Мындан сырткары ооруканада дарыланып жаткан мекендештердин дары дармектери деги эле алардын ден соолугуна ушул цехтин ушул же болбосо жумуш берүүчүлөр кам көрүп жатканы боюнча дагы маалыматтар жок. Айта кетчү жагдай, бул кыргыз мигранттары жабыркаган алгачкы окуя эмес. Буга чейин жумушунда ден соолугуна залакасы тийгизген окуялар айтылып эле келген. Адатта мигранттар жумуш келишимин түзбөгөндүктөн өз укугун толук коргой албай келишет деп адистер билдиришет. Себеп дегенде эмгек кодексине ылайык ушул жумуш берүүчү адам менен келишим түзүп жатканда ден соолугу боюнча дагы атайын пункттар каралат. Анан көпчүлүк мекендештерибиз, анын ичинде орус жарандыгын алгандар деле айлыгынын кай бир бөлүгүн көмүскө конверт менен алары да талашсыз. Ал эми аз гана бөлүгү ачык берилип, андан салык, социалдык төлөмдөр төлөнөт. Орусия салык мыйзамына ылайык ушул жумушчу кирешесинин 13% мамлекетке төлөсө, жумуш берүүчүнүн салыгы социалдык төлөмүгө 30% чейин жетет. Мындай шартта жумуш берүүчү мыйзамдуу айлык төлөөнү анчейин каалабайт. Ошондуктан жумуш келишимин түзбөгөндө да ушундан улам деп айтып келет. Ал эми кээ бир мекендештерибиз ушул жумуш ушул жумуш берүүчүлөр менен келишим түзсө деле өз укугун толук коргой албай жатканын бизге мигранттар менен иштешип келген замандаш ассоциациясынын төрагасы Майрамбек Жапанов билдирди.
Мамлекеттик уюмдар болобу, же болбосо ошо жеке жанагындай фирмалар болобу, обычно жанагындай эмгек келишимин түзүп алган күндө деле коркунучтарга кабылуу коркунучу абдан жогору болуп эсептелет да. Анткени ошол биринчиден бул эмгек келишимдеринин дагы көрсөтүлгөн талаптар так аткарылбагандыгы, экинчиден ошол талаптардын бузулгандыгы, үчүнчүдөн кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам ошол эмгек келишимин мындай колго кармалып бирок укук бузуу фактылары да көп кездешет. Системалуу иш алып барылат, бирок ушул сыяктуу нерселерди күчөтүш керек да.
Мындан сырткары азыр мен ушул ассоциациясы ушул эле тышкы иштер министрлиги менен да байланышып мекендештердин абалы кандай экенин тактап жатам. Буга чейин ушул Москвада мээ кан тамыры жарылып 20 күндөн ашуун ооруканада кыймылсыз эсиз үчүн билбей жаткан кош бойлуу келин коомчулукка дары дармекке акча каражат сурап да кайрылганын билебиз. Эми алардын абалы кандай, ден соолугу боюнча дагы биз толук маалыматты азаттыктын кечки берүүлөрүндө айтып бергенге аракет кылабыз.
Ошол сиз айткан жана кечиресиз, ошол сиз айткан келишимдер түзүлгөн түзгөн эместиги дагы белгисиз.
Азырынча тактала элек. Ооба, биздин ассоциация азыр ооруканада экенин билдирип, бирок цехтин жумуш берүүчүлөрү менен цех менен эч кандай байланыша элек деген айтышты.
Бирок кайсыл жактын тургундары экен?
Толук маалымат жок.
Рахмат, бишке чейин тактайт болушуңуз керек. Кесиптешим Айгерим кечиресиздер, Айгерим Акылбекова болду. Кыргызстанда болсо түшкү саат 1:15 өттү. Кайрадан кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салам. теракт уюштуруу аракет кылган деп шектелгендердин бири кармалды. УКМКнын басма сөз кызматтан кабарлашкандай, азыр тергөө жүрүп жатат. Атайын жүргүзүлүп жаткан операция жыйынтыкталган соң кененирээк маалымат берилет. Эске салсак, Каражыга Чайыл аймагына караштуу Ала Тоо айылы жакта каналдын жанында атышуу болгону кабарланууда. Баткен облусунун Кадамжай районунда эки тургундун анализдери кара тумоого текшерилип жатат. Түзгүчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, 30 сентябрда Кадамжай аймактык ооруканасына күйдүргө шектелип эки жаран жаткырылган. Шайлоону таза жана ачык өткөрүү меморандумуна бүгүнкү күнгө карата 11 партия кол койду. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйында шайлоону элдик көзөмөлдөө боюнча улуттук кеңештин уюмунун жетекчиси Турсунбек Акын билдирди. Айтымында шайлоо катышып жаткан 14 партиянын ичинен Азаттык, Өнүгү Прогресс, КСДП партиялары гана кол кое элек. Европа биримдиги Украинадагы жергиликтүү шайлоолорду өткөрүүгө 3,5 миллион евро бөлдү. Skype компаниясы котормочу кызматын киргизди. Бул кызмат сүйлөшүү маалында дароо тилмечтикти камсыз кылат. Мына ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит КЖ сайтына дагы жайгаштырылууда. Октурубузду улантабыз. Эл аралык жаңылыктар менен. Орусиянын статистика комитети орусиялыктардын кирежеси жыл башынан бери 3% эмгек маянасы болсо 9% азайып, жакырчылыкта жашаган калктын саны 3 миллионго көбөйгөнүн жарыялады. Орусиялыктардын чөнтөгү жукарып, үнөмдүү режимине өтүшү кыргызстандык эмгек мигранттардын тапкан кирежесине кандай таасирин тийгизип жатат? Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынын баяндамасынан угалы.
7 жылдан бери Москвадагы чакан базарда соода кылган Элмира канча товар сатканына жараша тыйын табат. Мурун күнүнө 2000 рубль тапса, эми тапканы 2 эсеге кыскарган.
Адамдар акчасын экономиктеп, нерсе кылчу деп экип башташтырышмас. Базарда адам деле жок. Алдын деген бул жерде базарда адамдар деген төрттүшпат элек. Тушматыш турган процессте бирибизди бирибиз көрбөйт болчу. Эртең менен келип учурашсак, кушу менен кетатканда коштошуп кетет болчу да. Соода да жок. А зарплатабыз ошо 7 жыл мурун 10% менен алсам, мына азыр деле 10% менен алам. Ошондо ал учурдагы алган айлыгыма көп нерсе келчү. Үйгө да калып, айыл жактан да иштерди бүтүргөнгө жетишчү. Бул жакта да жакшы жашаганга жетиш. Азыр бул жерде жакшыраак жеп расходку десең, үйдөгүлөрүң ачка калат. Үйдөгүлөрүңө жакшыраак чалып берейин десең, сен өзүң жакта жаң ачка аласың. Деп ушу үйгө 5000 рубль салыш проблема болуп калды азырчы. Ошондо экономитеттеп түшүрүп саласың. Продукты дагы 2 эсе 3 эсе кымбат.
Москвада тейлөө тармагында иштеген Казыбек Сейитбеков кардарлардын азайганы жеке ишкерлерге кадимкидей сезилип жатканын белгилейт.
Конечно, биздин абал андай деле жаман деп дештеле кереги жок, бирок бизде ишкана частный да, анан частный ишкана эми любой эмелерден клиенттерден товар алыш керек. Ошол товар мисалы да эми мурункудай эмес да, аялма, бала чакама кетет, жеген ичкенме, кийин тесең ошентип эле жок да, бөлөк нерсе кыла албайсың.
Москвадагы жогорку экономика мектебинин адиси Светлана Бирикова Орусиядагы калктын жашоо деңгээли жана тапкан кирешеси уламдан улам төмөндөп бара жатканын мындайча тастыктайт.
К августу месяцу за этот год мы видим спад доходов на 3% примерно в среднем.
Статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, 8 айдан бери орусиялыктардын кирешеси 3%, айлык маянасы 9-10 жана ардагерлердин пенсиясы 4% кыскарды. Биринчи кезекте айлык көбүрөөк кыскаргандыктан жана айлык акыга иштеген жарандардын саны көп болгондуктан бул категориядагы адамдар көбүрөөк жабыркоодо. Бул албетте калктын керектөөлөрүнүн кескин кыскарышына алып келүүдө. Жакын арада мындай экономикалык кырдаал кайрадан жакшырат деп айтуу оор.
Вообще то люди стали сильно экономить.
Орусиялыктардын кирешесинин жана акча төлөмүнүн төмөндөшү тейлөө тармактарында иш орундарынын кыскарышына себеп болорун Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Ишимов кошумчалады.
Мына азыр эле уже көп кафелер жабылганы жабылды, анан сотрудниктерди сокращение кылып атат. Мурун 30-40 повар бир ресторанда иштечү, мен билген урукта эле азыр болгону 12-13 повар калтырыптыр. Менин угушум боюнча почти 100 официант иштечү, азыр 30-40 эле официант калтырыптыр. Так что кескин түрдө жумуш ордун да азайтып атат. Анан жанагы частный жерлерде иштеген домработник болуп, садовник болуп жана башка болуп үйүндө иштегендер, алар деле однозначно уже мындай роскошторду токтотушу мүмкүн. Но баардыгы эмес да, биз үчүн аябай ашиктүү деле нерсе болбойт да.
диаспора өкүлү Ишимовдун жогоркудай оптимисттик маанайына карабастан, Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанга акча которуулар 40% кыскарып, жалпысынан 570 миллион долларды түзгөн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
4 октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен Азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550 988 755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын түз эфирде улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги жылдын мыкты мугалими республикалык конкурсунун корутундуу бөлүгүн 6 октябрдан 10 октябрга чейин өткөрө турган болду. Бул конкурс мыкты мугалим конкурсуна жылдын мыкты айылдык мектеби, жылдын мыкты инновациялык мектеби, жылдын мыкты бала бакчасы деген номинациялар дагы аныкталат. Бул сыйлыктын максаты негизи буга чейин мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарга жана жалпы билим берүүчү педагогикалык жамааттарда чыгармачылык менен иштеген мугалимдерди таап чыгып, аларды сыйлоо болуп эсептелет. Бирок кандай дагы негиздерде, кандай критерийлер менен ошол мыкты мугалим тандалат? Мына ушул теманын айласында кеңирээк маалымат алалык деп билим берүү министрлигинен өкүл чакырган элек. Раиса Тойболотова биздин студияда, куш келипсиз.
Рахмат.
Айтсаңыз, жылда эле мына ушундай жогоруда мен санап өткөн номинациялар боюнча анын ичинде мыкты иштеди, мыкты баягы балдарга билим берет деген ар кандай мактоолор менен ушундай жыйынтык чыгарылып, анан ар кандай сыйлыктар берилет ар бир облустан, ошол эле шаардан, республикалык деңгээлде дагы. Бирок эмнелерине биринчи кезекте көңүл бурасыздар ошол мыкты мугалимди тандоодо?
Жылдын мыкты мугалими конкурсунун корутунду этабы республикалык этабы Бишкек шаарында өтүп келет жыл сайын. Буга чейинки мектепте болот бул мектепте конкурс жүрүп, анан кийин райондук деңгээлде, анан облустук деңгээлде биринчи орундарга ээ болгондор гана республикалык турга жолдомо алып Бишкек шаарындагы корутунду этабына катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой 9 региондон келишет, 2 чоң шаар, Бишкек жана Ош жана 7 туугандын өкүлдөрү келип катышат. Биз бул жылдын мыкты мугалими конкурсунун алкагында жана өзүңүз белгилеп кеткендей жылдын мыкты мугалими төмөнкү номинацияларга бөлүнөт: жылдын мыкты айылдык мектеби, жылдын мыкты инновациялык мектеби, жылдын мыкты бала бакчасы жана жылдын мыкты мугалими. Бул конкурстарды өтүлүү үчүн бизде 2014 жылы биз коллегиянын чечими менен бекиткенбиз жоболорун. Алар биздин министрликтин сайтында ошондой эле жер жерлерге жеткирилип,
кыскача түшүндүрүп кетсеңиз, мисалы кандай негиздер менен мисалы тандайсыңар? Мыкты мугалим болуш үчүн эмне болуш керек?
Мыкты мугалим болуш үчүн биринчи этабында өзүнүн менин педагогикалык философиям деген өзүнүн презентациясын көрсөтөт келген мугалим. Ал жерде бир 7-8 минуталык убакыттын ичинде
өзүнүн
баянын, бир сабактын көрүнүш фрагментин, ошондой эле өзүнүн эмне менен алектенгенин, бүт өзүнүн ким экенин көрсөтөт. Бул кичинекей дагы эссеси бар менин педагогикалык философиям деген.
Стажы сына карайсыздарбы?
Көбүнчөсү жаш мугалимдер катышат. Бирок учурлар болот, орто жашаган мугалимдер дагы. Ага чек койбойбуз, бирок көбүнчөсү жаш мугалимдерди, ошолорго бир эме кандайдыр бир кандай бир ишине түрткү берип дегендей ошолорду тартканга аракет кылабыз.
Бирок ошол акчалай жана сыйлыктар берилип жүргөнүн көрүп жүрөбүз, бирок андан сырткары дагы айлык маанасына кошулат да, туурабы? Ошол номинацияда жеңген.
Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Биз 1-сентябрдан баштап мугалимдердин айлык маянасы 50% көбөйдү. Ал жерде критерийлерин иштеп чыгып, азыр өкмөттүн токтому менен бекиткенин алдында турабыз. Ал жерде өзгөчө новатор мугалим болобу, категориялар эң жогорку категорияда ал окуучулардын билим сапатын кандай болгонун, сабактардын деңгээли, иши кылып көп критерийлер менен байланыштуу да. Бул жерде 1 миллиондон ашык акча каралган. Бул конкурстарга жыл сайын каралып келет. Ошонун 900 000 көбү ушул мугалимдерге сыйлык катары берилет.
Раиса айым, дагы бир суроом. Мисалы, жыл сайын макул ошол мугалимдер утат, тиешелүү сыйлыктарын алат, бирок андан кийинки алар менен кызматташуу мисалы кандай жүрөт? Мисалы, билим берүү министрлигинен ал сыйлыкты алат дагы ошол жакта иштеп эле жүрө береби, же жок, алардын андан аркы ишмердүүлүгүнө да силер көз салып турасыңарбы?
Биз көз салып турабыз. Эң биринчи белгилеп кете турган нерсем, жылдын мыкты мугалими конкурсуна катышып, корутунду турунда жогорку деңгээлдеги сыйлыктарды алып, жогорку деңгээлге жетишкен мугалимдерге биз мындай жогоого ылайыктуу карап чыгып, жылдын мыкты Кыргыз Республикасынын мыкты кызматкери деген төш белги беребиз. Билим берүүнүн мыктысы деген. Ошондой эле билим берүү министрлигинин грамотасы менен сыйланат. Ошондой эле бизден баргандан кийин өзүнүн райондук же аймактык бир чоң чогулуштарында белгиленип, кандайдыр сыйлыктарга татыктуу болот. Мыкты мугалимдин иш тажрыйбасын жайылтабыз. Эң негизги ошол иш тажрыйбасын ушул катышкан мектеп болобу, бала бакча болобу, иш тажрыйбаларын топтому кылып туруп, анан кийин мугалимдер арасында, мектептер арасында таратууга аракет кылабыз. Ошондой эле Кыргыз Билим Берүү Академиясына чакырылып, кандайдыр бир жайкы бизде августтук усулдук окуулар болот. Ошондо дагы бул мугалимдер катышып, өздөрүнүн региондорунда өздөрүнүн болгон чыгармачылыгы менен сабак өтүп берет. Ошол жерде өздөрүнүн момундай бир педагогикалык жетишкендиктери менен калган мугалимдер менен бөлүшөт.
Бирок канчанчы жылдан бери өтүп жатат бул конкурс?
Бул конкурс мурда мындай болчу да, 3 жылда бир өткөрүлчү. Бул эми каражатка акыркы 11-жылдан бери, 10-жылдан бери, 10-11 окуу жылынан бери бул жылга өткөрүлүп келип атат.
Буга чейин деле билбейм, сиздер уксаңыз керек, коомчулукта деле айтылганда дал ушул конкурска катышуунун дагы өзүнчө бир өң тааныш аркылуу паракорчулук менен бири бирин сыйлашып, анан дагы түздөн түз эле ошол мыкты иштеген мугалимдер сыйланып, же ошолордун деңгээлин баягы ошолорго дем күч берген кандайдыр бир иш чара болбостон эле, тескерисинче жанагындай жол менен өтүп баштады. Бул конкурстун деле, же бул иш чаранын деле баягы баасы кетип атат деген сөздөр айтылганда ушуга кандай жооп бересиз?
Мен буга эми мен жана белгилеп кеттим, райондук этабы болот, анан кийин облустук, регионалдык этабы болот. Ошол жерден чыккан гана мыктыларды биздин республикалык этабы, корутунду этабына катыштырат да. Эми ал жерде андай болушу мүмкүн эмес деп ойлойм. А бизде болсо чоң бир уюштуруу комитети бар, анын алдында ар бир предметтин өзүнүн жюри мүчөлөрү бар. Бул жерде ачык айкын ошол мисалы үчүн мен өзүм жылдын мыкты мугалими деген конкурска жюри мүчөсү болуп жылда катышып келем. Ошол жерде ачык айкын мисалы үчүн кайсы бир мекемеде, мектепте көбүнчөсү мектептерде өткөрөбүз. Себеби мугалимдер бизге мыкты сабагын дагы ошол мыкты сабагы менен бааланат да. Мисалы үчүн корутундуу этапка келген мугалим ошол мектептеги окуучулардын, бизде программа бир да, мисалы үчүн бүт республикада, мисалы үчүн кыргыз тилинен катышса, кыргыз тили жана адабиятынан программа бир. Ошол жерден токтогон жерден баштап улап өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп бизге жакшы сабак берди.
Рахмат сизге. Раиса Тойболотова болду, Билим берүү министрлигинин баш кадиси. Биз ушун менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктап жатабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.